واي ابدين بر واي اي هرساي كنا حتو ابكبابنا نحنا ام حراينا بام حرانتنا كنكالل يغبا كم قدمنا يزبل زلو سلازي زي مس تخالله كم ابزخونه ايتيوبيا زخونه سب ابزدل يخونه بر يخل يزبل مرغص يزلو زي دما تخكل يزمسلني صنفي زوصو اراياتات كهلو يخوليوم نعاتاتهم كام راميو بتمرتي حزبي مس حزبي ركبات مغباركم اون بسبورتن بباهلنا ناغبركا متعراي اكاليو يبل تحيزو كوميشن وسند ما قلطف وسانه بهبالو اتي حبرت السدما ايتيوبيا نقدميت كتقصل انت تداليو نتوسانه تقبلون ان كان هابان زبل بوليسي كقبلالو ويبل ازي تزاتاي مدرخ كيم بقل نغيهلو أمحران تقرأين أحوات كوينهم بمتحلاي كنوبرون بحبار كوينهم لعلنا حقي كخبرون كاب أكيان نفسهم كحلون أتوم عبيت عادي تقرأين أمحرانا تحساسي بمعلوم أتوورك وكاب أمحران كوليل الكيروس كاب تقرأين كاب كالق متكعتي كهلو يقولون أبزب الحساب ذاتو كوروك هونغلو أتو أياليو كاب تقرأين أتو أداني كاب أمحران دما حقي أم مخبار أسميروم يوم رئيتوم يبوم
ጉዳይ በተመለከተ ያወጣው ስሜታዊ ነው የነበረ ከዚህ ተነስተው ይሄ ችግር እንደተፈጠረ ሂዷል ወደ ግንባር ገብቷል ወጣቱ ለተወሰነ ጊዜ አንድ ያልሆኑ ነገሮች እንደ ሞተር ሳይክል
ለዚህ ጉዳይ በዝምልከት እተመንሰይ አብ ስሜዒትዩ አቲኔሩ እተጸጋ ምስተፈጥረ ካብዚ ወጪውን አብ ግንባርዩ አቲኔሩ ለተወሰነ ጊዜ ሐደ ነገራት ዘይድልዩ ከም ሞተር ሳይክል ከሙ ገለ መካይን ተወሰኑ ምስ መጹ እቲ ሕብረተሰብ ሽዑን ሽዑ ተቆጢዑ ባሃይ በሎን ምክንያቱ ሰብ ዝደኸመሉ ዝረሃፀሉ ሃብቲ ክትንከፍ የብሉን ዝተኸየደ ዕላማ ካልእ እዩ ብጎኒ ምዝራፍ ግን ኣድላይ ኣይኮነን ብዝብል ብኣጠቃላሊ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ብባዕሉ ሓለዋ ንክገብር እዚ ነገር እዚ ክግበር ከምዘይብሉ ኣቦታት ድማ ንደቆም ንክመኽሩ ተገይሩ እዩ ካልእ ድማ ካብ ውዳበታት ሓይልታት ፀጥታ ወፃኢ ዘለዉ ሰባት እዮም ነዚ ነገር እዚ ፈፂሞሞ ዝነበሩ ይብል
ስለዚህ የሚመለከተው አካል ብቻ ወደ ግንባሩ ወደ የሚመለከተው ነገር እንዴት የማይመለከተው ስንቅ እንኳን ሊያቀብል የሚሄድ ሰው ትክክለኛ ሆኖ ባድራሻ ወስዶ አድርሶ የሚመጣ እንዲሆን
ዝምልከቱ አካል ጥራይን አብቲ ግንባር ንኸይድ ዘይምልከቶ ከይከይድ ስንቅ ንኸቀብል ዝኸይድ ሰብ እኳ ትክክለኛ ሰብ ኮይኑ ብኣድራሻ ኣብፂሑ ዝምለስ ክኸውን ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ኣነ ኣብ ከባቢየይ ብዘሎ ኩነታት ኣረጋጊፀ ኣለኹ ስለዚ የለን ኣይበሃልን እዩ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተኸሲቱ እዩ ኣብ መፃኢ ክድገም የብሉን ሕጂ እውን ኣበይ ከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ከውግዝን ክሕሉን ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ይብሉ ኣቶ ዓዳነ
የሚጠበቅ ነው ይሄ መቀሌለ ኮሲወጣ ወያኒ እስረኞቹ ፈቶ ነው የለቀቃቸው እስረኞቹ የተፈቱት ከተማውን ዝርፊያ ነው
እዚ ትፅበዮ ነገር እዩ ወያነኮ መቐለ ገዲፍዋ ክወፅእ ከሎ ነቶም እስራት ፈቲሑ ፈኒዎም እዩ እቶም ዝተፈትሑ እስራት ድማ ነታ ከተማ ኣብ ምዝራፍ እዮም ተዋፊሮም ዘይተፈተሸ ሹቅ የለን ደዊልና ከም ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ እዚ ድማ ትፅበዮ ኢኻ ኣሽንኳይዶ ኣብ ዞባ ኩናት ሕጂ ብዝከኣል መጠን ምምሕዳራት ወረዳታት ተዋዲዶም ኣለዉ ብኡ መሰረት ድማ እቲ ሕብረተሰብ ንእዚ ሰንሰለት ኣኽቢሩ ባዕሉ ንባዕሉ ክሕሉ ይግባእ
እንዳልከው ያኔ ቅራኔ ሲፈጠር ባድመ ምክንያት እዚ የነበሩ ኤርትራውያን ይውጡ ተብሎ ዓይናቸው ከለር ካላማረን ይውጡ በሚል ኣማርኛ ፈሊጥ እያንዳንዱ ተመንጥሮ ሲወጣ
ከም ዝበልካዮ ኣብ እዋን ኩናት ባድመ ኣብዚ ዝነበሩ ኤርትራውያን ውፁ ተባሂሉ ሕብሪ ዓይኖም እንተዘይጥዕሙና ይውፁ ብዝብል ናይ ኣምሓርኛ ጨለነት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ተለቂሙ ክወፅእ ከሎ ኣብ ባህር ዳር ን27 ዓመታት ገዝኦም ሓልዮም ሃብቶምን ንብረቶምን ሓልዮም ሓደራ ዝተባህልዎ ሓልዮም ዝፀንሑ ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ጎንደር እውን ከምኡ ሓልዮም ዝመለሱ ሰባት እዮም ዝኾነ ናይ ኤርትራውያን ገዛ ዝዘረፈ የለን ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ክድገም ኣለዎ ናይ ትግራዋይ ክሕሎ ኣለዎ ናይ ኣምሓራ እውን ክሕሎ ኣለዎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ቂም በቐል ንኸይህሉ ኣምሓራን ትግራይን ኣሕዋት ኮይኖም ብምትሕልላይ ክነብሩን ብሓባር ኮይኖም ልዕልና ሕጊ ከኽብሩን ካብ እኩያን ነብሶም ክሕልውን እቶም ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ኣምሓራን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ምስ ኣቶ ወርቁ በዘ ኣቶ ኣዳነ ኣለምሰገድን ካብ ኣምሓራ ኣቶ ኣያሌው ተስፉን ኮሎኔል ኪሮስ ኪዳንን ካብ ክልል ትግራይ ወኪልና ዮናታን ዘደዎስ ኣብ ከተማ ጎንደር ዘካየዶን ብ4 ተኸታታሊ ክፋላት ዘመሓላለፍናዮን ፕሮግራም ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ንናይ ሐዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘዴዎስ ናብ ክልል ኣምሓራ ተጓዒዙ ንዘዳለዎ መደብ ንመስግን ከምኡውን ንኣጋይሹ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።